Saldējums ir viens no iecienītākajiem gardumiem visa gada garumā, tomēr, jo īpaši vasarā interese par to aug. Šo sezonu, neskatoties uz vēso pavasari, kura dēļ strauji pieprasījums pēc saldējuma sākās pāris nedēļas vēlāk nekā citus gadus, interese par šo kārumu Latvijā ir nebijusi augsta. Tā paziņo Latvijas piensaimnieku centrālās savienības vadītājs Jānis Šulks, atzīmējot, ka salīdzinājumā ar pēdējiem diviem gadiem pieprasījums pieauga līdz pat 40%. Turklāt palielinājās arī eksporta apjomi. Turpina Šulks.
Saldējuma pozīcija, kā tāda mums izstās pietiekami stabila un ar tendenci attīstīties. Un pat neskatoties uz to, ka Latvijā ienāk arī daudz importu, dažādi saldējumi, tai skaitā no Ukrainas, pieaug gan patēriņš, gan arī izvēle par labu mūsu ražotiem saldējumiem.
Piensaimnieku centrālās savienības vadītājs atzīmē, ka šovasar ir iecienīti gan tradicionālie saldējumi, tas ir baltais, šokolādes un zemeņu, gan arī jaunie veidi, piemēram tādi, kuru sastāvā nav piena, vai tomēr ar piena produktiem, bet bez cukura. Šulks stāsta, ka šo gardumu ražotāji meklē arī jaunas garšas, sajaucot kopā netradicionālas piedevas, piemēram pievienojot klāt svaigas mīklas gabaliņus. Viens no lielākajiem saldējuma ražotājiem Latvijā ir Rūjienes saldējums. Tā vadītājs Igors Miezis Latvijas Radio pauš, ka uzņēmumam ir interese meklēt jaunas garšas.
Bez prieka, ko dod šī jaunradīšana, tas bizness no tāds pliekans sanāk, ja mēri viņi tikai ciparos. Un es domāju, tā motivācija un tā enerģētika jau rodas tieši no tā, ka mums izdodas izveidot kaut ko pašiem jaunu, garšīgu, par ko mums ir prieks.
Miezis atzīmē, ka lielais pieprasījums pēc šī garduma parāda to, ka sabiedrībā pozitīvisms nav pazudis. Savukārt Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas uzturas speciāliste Lizete Puga atgādina, ka saldē jums ir svētku ēdiens, kuru ikdienā lietot uzturā nav vēlams. Tas tādēļ, ka saldējums satur daudz cukura un tauku, kas var veicināt gan svara pieaugumu, gan arī paaugstināt sirds un asinsvadu slimību risku. Speciāliste iesaka šo kārumu labāk gatavot pašu rokām. Turpina Puga.
Var pagatavot no svaigām ogām un viņas sasaldēt vai izmantot tās ogas, kas ir sasaldētas vēl joprojām, kur būtu maksimāli daudz vitamīnu, minerālu vielas, papildus vēl šķiedra vielas un varbūt tam nebūtu tik daudz tas pievienotais cukurs.
Ja tomēr izvēlas pirkto saldējumu, uzturas speciāliste iesaka palasīt vēlamā garduma sastāvu un izvēlēties to, kuram tas ir pēc iespējas vienkāršs. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.